Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish drejtori CIA-s thot për Radio në Evropa e Lirë se Ukraina mund ta mposhtë Rusinë. Ekspertët paralajmërojnë se inflacioni në Kosovë mund të arrijë deri në 10%. BE-si kërkohet që të diskutojë për Ballkanin Perëndimor. Shëbaja dhe BE-ja me sanksionet të reja ndaj Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta në Ukrainë është një moment kyç që mund të jetë edhe i rrezikshëm për këtë vend, thot ish drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA në SBA, David Petrejës. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, generali pensionuar amerikan thot se është rëndësishme që aleatët e NATO-s, e sidomos vendet e Evropës lindore, të vazhdojnë mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Sipas tij, mposhtja e Rusisë nga Ukraina nuk është e pamundur. Me zotin Petrejës ka biseduar Valona Tela.
Rusia vazhdon të përballet me rezistencë të ashpër nga Ukraina, ndërkohë që ka kaluar më shumë se një muaj nga nisja e pushtimit. Si e shihni ju vazhdimin e kësaj lufte?
Fillimisht mendoj se duhet të analizojmë se ku kemi qenë. Rusia ka filluar këtë luftë duke u përpjekur për të rrëzuar qeverinë e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Qëllim kryesor i saj ka qenë që të marrë kontrollin e Kievit, të rrëzoj qeverinë dhe ta zëvendësoj presidentin Zelensky me një president pro-rus. Ata kanë arritur fuqishëm në Kiev, me shumë forca, edhe nga Bielorusia, dhe kanë dështuar. Ukraina e ka fituar betejën në Kiev, po ashtu në Chernihiv, në Veri dhe në Sumi, në Verilindje. Por tani jemi në një pozicion të vërtet tranzicioni. Rusët kanë deklaruar publikisht se këto nuk ishin përpjekjet e tyre kryesore, por se ato kanë të bëjnë me Donbasin, në pjesën juglindore të vendit. Ata po dërgojnë tani më shumë burime atje. Rusët po përpiqen të marrin komplet Mariupolin, që do t'ju mundësonte pastaj të ktheheshin nga Veriu. Dhe kështu ky është një moment i madh. Është një moment kyç, është gjithashtu një moment i rrezikshëm për Ukrainën.
Nëse Rusia ka sukses në lindje, a do thot kjo se pjesa tjetër Ukrainës pastaj do tjetë më cënueshme?
Nuk mendoj ashtu. Mendoj se rusët janë mjaft të kufizuar në atë që mund të arrijnë. Thembera akilit për ta ka qenë mungesa logjistikës së ekspeditës. Me fjalë tjera, kur rusët janë larg një sistemi e kurudhor ose një porti, logjistika e tyre është shumë modeste në krahasim me logjistikën tonë. Ata më së shumti mund të kenë çerrekun e asaj që kemi ne. Ne kemi një logjistikë shumë substanciale të ekspeditës. Ne mund të vizim në distanca të gjata pa bazë fikse. Ata janë të lidhur për sistemin hekurudhor. Kur janë pranë tij, janë shumë mirë. Por kur i largohen, janë krejtësisht të kufizuar sa u përket ushqimeve, karburanteve, municionit, evakuimit mjekësor dhe të tjerave. Kjo me siguri se ka ndikim të madh në moralin e ushtarëve. Ushtarët tanë amerikan në Irak dhe Afganistan e kanë ditur se nëse plagosen, brenda një ore, orës së artë, do të transferoheshin në spitalin e parë fushor. Shkalla e tyre mbijetesës ka qenë mbi 90%, pra gjithçka ka të bëjë me atë që ndodh në orën e artë, por kjo nuk shihet të forcat ruse.
Si shihni fundin e kësaj lufte?
Mendoj se fundi do të jetë një lloj zgjidhje e negociuar. Përndryshe, mposhtja e Rusisë nga Ukraina nuk është e pamundur. Ukrainasit e kanë fituar betejën në Kiev, e kanë fituar betejën në dy qytete tjera veriore, Chernihiv dhe Sumi. Ata në fakt mund të mboshtin rusët. Ajo që duhet të bëni fillimisht është t'i ndaloni rusët dhe pastaj thjesht t'i ndiqni ata, sepse ata janë në territor anëjësor. Rusët padyshim nuk kanë mbështetje nga ukrainasit. Çfarë do që të kenë pasur, e kanë humbur për shkak të mizorive dhe mënyrës së tmerrshme të trajtimit të komuniteteve lokale. Kështu që të gjithë ju urrejnë. Unë kam pushtuar një vend, kam qenë general me dy yje, kur ne, amerikanët, kemi pushtuar Irakun. Irakianët na kanë duar trokitur kur kemi arritur. Ata nuk e kanë dashur presidentin e tyre Saddam Husseinin, djem të tij vrasës, dhe regjimin e tij kleptokratik. Unë nuk mund ta imagjinoj pushtimin e një vendi, ku të gjithë ju urrejnë, nëse ata nuk e kanë urryer Rusinë më parë. Janë i sigurt që tani urrejnë për shkak të mënyrës së tmerrshme të trajtimit të njerëzve, përfshir mizorit dhe krimet e luftës që janë kryer në Buça. Dhe jam i sigurt se do të gjejmë shumë më tepër krimet të kryera në Mariupol dhe në disa qytete të tjera nga të cilat po largohen ruset.
In Mariupol eventually and some of the other cities that the Russians are leaving.
And what could si do dukej zgjidhja e negocuar?
Well, you've seen some of the elements of this already.
I keni parë disa elemente të saj tashmë. Negociatorët e Ukrainës kanë thënë se do të heqin dorë nga përpjekjet për të bashkuar me NATO-n. Ata do të kalonin nëpër një proces me gjasë referendum, sepse ai është i nevojshëm për të ndryshuar kushtetutën. Por nuk do të heqin dorë nga mundësia e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ata do të këmbgulin në garantuesit e sigurisë së tyre. Kanë përmendur antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Janë vetëm 3 që mund të jenë kandidate, sepse as Rusia dhe as Kina, me sa duket, nuk do të garantonin sovranitetin Ukrainës, kështu që do të duhej të ishin Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe ose Franca. Pastaj mund të ketë edhe negociata për Krimin, një lloj qiraje 90 vjeçare për $1 në vit, ose diçka e tillë. Nuk mendoj se Ukraina imagjinon se do ta kthej Krimin. Donbasi është pak më ndryshe. Mendoj se do të duhet të shohim se si do të zhvillohet betejë atje. Por edhe atje mund të ketë një marrëveshje.
But there could be some arrangement there as well.
Trendi i rritjes së çmimeve dhe dyfishimi i inflacionit në Kosovë në krahasim me mesatarin e vitit të kaluar nuk paralajmërojnë uljen të tyre as për muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku dhe Berim Ramosaj. Siç thot Sadiku, nëse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve në treg, atëherë duhet pritur që niveli inflacionit në Kosovë të arrijë deri në 10%. Më shumë ollësi nga Bekim Bislimi.
Është vështirë që të ndërmerret në ndonjë masë për parandalimin e inflacionit në Kosovë për shkak se një gjë e tillë do të kishte efekte negative në rritjen e ekonomisë së vendit, ka deklaruar Fehmi Mehmeti, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Këtë deklaratë ai e ka dhënë gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere.
Nëse shkojmë dhe marrim masa, ne qëllojmë të parandalojmë të ndarim, pse është shumë vështirë, se është inflacion i importuar, atëherë do të afektojmë ose do të kemi efekte negative në rrugën ekonomike.
Sipas Mehmetit, agresioni rus në Ukrainë ka trazuar ekonominë globale me theks të veçantë atë evropiane, si dhe ka pasur ndikime indirekte edhe në Kosovë. Ngritja e çmimeve të konsumit në përgjithësi, përfshir edhe të produkteve esenciale në 2 muajt e parë të vitit 2022, pothuajse kanë dyfishuar inflacionin në krahasim me mesatarën vjetore të vitit 2021. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që del nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, inflacioni në vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë në mesatarën vjetore 3.4%, ndërkësh në janar të vitit 2022, inflacioni mujor ka qenë 7.1% dhe në muajin shkurt 7.5%. Mehmeti ka konfirmuar të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës lidhur me shkallën e inflacionit gjatë vitit 2021 si dhe për janarin e vitit 2022. Ngritja e çmimeve në tregun botëror, e cila është ndikuar nga zhvillimet në Ukrainë pas pushtimit rus që ka nisur atje më 24 shkurt, është transmituar edhe në Kosovë, marë parasysh që produktet energjetike, produktet e naftës dhe produktet bazike ushqimore kryesisht importohen. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot për Radio në Evropa e Lirë se tash për tash, burimi i çrregullimit të tregut botëror nuk jep shenja të përmirësimit dhe se avaria ekonomike do të vazhdojë në tregun botëror.
Që do të thotë se edhe ne gjithnjë më tepër do të jemi të prekur në muajt në vazhdim, prandaj unë nuk pres ndonjë qetësim të çmimeve edhe për kundër njësa masave që qeveria mundohet t'i merë, por qeveria Kosovës nuk ka kapacitetit e duhur që të përvalët me trendet që vinë nga tregu botëror. Por nëse vazhdojt me këtë ritëm të shregullimeve, atëherë duhet pritur që nivelli inflacionit Kosovë të arrijë gjerë në 10%, kjo do tjetë dukshëm nga mesatarja inflacionit në eurozonë.
Berim Ramosaj, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se shifrat aktuale të inflacionit madje mund të mos konsiderohen si tregues i keq përderisa të shihet se si do të ndikojë në rritjen ekonomike.
Ecuria rritjes ekonomike në Kosovë, ashtu siç ka qenë planifikuar dhe si është po, këta muaj të fundit, ka qenë relativisht e lartë. domethënë dikun ka qenë mbi 7%. Mirë po, unë mendoj se me këtë rritje të tillë të çmimeve në njërën anë, rritje së inflacionit në anën tjetër, edhe normat e rritjes ekonomike të Kosovës kanë mëro 1-2% më poshtë.
Të dy ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se përderisa po shënohet ngritja e çmimeve dhe inflacioni, pagat nuk kanë lëvizur, ndërkohë që ende nuk është miratuar asnjë ligj për pagat. E gjithë kjo, sipas tyre, mund të jetë shkak për pakënaqësitë sociale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cili është plani i saj për ballafaqimin me situatën, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se disa kompani gurthyese që janë ndër më fitimprurëset në vend, udhiqen ose kanë lidhje të ngushta me politikë bërësit. Kjo, sipas tyre, bën që institucionet të mos kenë kontroll mbi disa gurthyes. Partitë politike që etiketohen nga organizatat jo qeveritare nuk janë përgjigjur kërkesës së relit për komente. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Nadije Ahmetit.
Disa nga kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit apo si njihen ndryshe gurthyes janë donator apo të afërt me përfaqësues të katër subjekteve më të mëdha politike në Kosovë, thuhet në një raport të organizatës jo qeveritare QHO. Këto kompani nxjerrin gurin, i cili më pas përpunohet dhe përdoret për ndërtim qoftë të rrugëve apo edhe të ndërtesave. Gurthyesit njihen si kompani profitabile për shkak se viteve të fundit është rritur dukshëm kërkesa për nxjerrjen e mineraleve ndërtimore dhe industriale nga natyra për shkak të ndërtimit të autostradave, autoudhëve dhe ndërtesave të larta në nivel vendi. Në një hulumtim të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QHO, ku flitet për periudhën 2009-2018, publikuar me 1 prill 2022, thuhet se nga 279 kompani të cilat kanë marrë licenca në këtë periudhë, 42 prej tyre kanë pasur lidhje me antarë të partive politike ose kanë financuar ato. Prej tyre, në 17 kompani, pronar janë ish zyrtar të lartë publik ose këshilltar komunal. Nga ky numër, 13 janë zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës, 3 të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe 1 zyrtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kurse 25 kompani tjera që merren me këtë veprimtari kanë financuar partitë politike. 18 nga to, sipas hulumtimit me vlera të ndryshme financiare, kanë financuar PDK-n, 5 lëvizjen vendosje dhe 2 AAK-n. Afërsia këtyre kompanive me zyrtar politik vazhdon edhe viteve të fundit, thot Arton Demasaj, drejtor i organizatës QHO.
Gurthyesit që ne kemi përmendur në raport, pra janë persona të afër me familjarëve të politikanëve apo edhe të politikanëve, prandaj ato qëndrojnë akoma sepse ato gurthyesit janë akoma aktiv.
Kurse 25 kompanit që kanë financuar subjektet politike, Demhasa i tha se me vonë janë shpërblyer me marje të licencave për shfrytëzim të gurëve në rajonet të ndryshme. Edhe Ramiz Krasniqi, ish drejtor në Komisionin e Pavarur për Minjera dhe Minerale, nuk e mohon faktin se disa nga kompanit e gurthyesve mund të kenë lidhje të afërta me zyrtarë të partive politike.
Këto që kanë licencë normal që janë të ofë diso, se Kosova është e vogël, po seriozisht po them ata dokumentacionin ashtu janë krejt në rregull me dokumenta.
Demasa i tha se lidhja politike gurthyesve me partitë politike po ndikon që shteti më pas mos të ketë fuqi të reagojë ndaj këtyre kompanive.
Në asnjë rast ne nuk kemi mujtë me gjithë në Kosovë që një gurthyes i cili ka përmbydhur vëndarinë e tij ose ka përmbush kontratën, çuçi ka pas para pamës, sepse parashihet që momentin kur ti e merr gurin që nevojitet edhe për mbyll punën atë duhet me mbush me rrej edhe me pyrzuat hapsirë.
Numri përgjithshëm i gurthyesve aktiv në nivel vendi, sipas të dhënave të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale, është 145. Vetëm në periudhën 2018-2022, Komisioni ka lëshuar 117 licenca për këtë lloj veprimtarie. Licencat e hulumtimit dhe shfrytëzimit japen me afatin nga 2 deri në 5 vjet me mundësi vazhdimi. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë publikuara në raport organizatës QOHO, por asnjëra nga ato nuk ka pranuar se kanë lidhje familjare me zyrtar publik apo kanë financuar subjektet politike. Demhasaj me tutje thot se partit politike vazhdimisht janë financuar nga bizneset të çfarë do veprimtarie që zhvillojnë, sidomos për fushata zgjedhore, qoftë lokale apo parlamentare. Si pas ligjit për financimin e partive politike, partit janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar që duhet të përmbaj bilancin e gjendjes, pasqyrën e fitimit të humbjes që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Brenda një viti, partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti u ndan me shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndan mbi bazën e përfaqësimit përkatësisht të numrit të ulseve të fituara në kuvend për një mandat. Po ashtu, pas çdo palë zgjedhjeve, subjektet politike që garojnë duhet të dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve raportin financiar të fushatës 45 ditë pas ditës së zgjedhjes. Vitin e kaluar, Kosova ka mbajtur zgjedhjet parlamentare dhe dy raundet të zgjedhjeve lokale. Raportet financiare ato i kanë dorëzuar në KQZ, kurse kjo e fundit i ka publikuar në faqen zyrtare. Sipas raportit të publikuar në KQZ për shpenzimet e subjekteve politike për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 14 shkurt të 2021, Lidhja Demokratike Kosovës ka shpenzuar shumën më të madhe të mjeteve për fushat në mbi 606.000 euro, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me mbi 400.000 euro. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka shpenzuar mbi 275.000 euro, Partia Demokratike Kosovës mbi 218.000 euro, kurse Lista Serbe mbi 35.000 euro. Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHO tha se shuma e shpenzuar në përfushata zgjedhore të paraqitura në raportet financiare nga partitë politike paraqitet shumëherë me olet sesa në realitet. Transparenca rreth financimit të partive politike ka qenë dhe mbetet një prej ngjecjeve të vazhdueshme të Kosovës që është evidentuar gati se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryediplomatët e 5 shteteve të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga shefi i diplomacisë së BE-s Josep Borrell që të fusë në randitë temën e Ballkanit Perëndimor gjatë takimit të radhës të Këshillit për çështje të jashtme. Ata thonë se ky rajon ka një rëndësi të veçantë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nga Evropa Qendrore, Austria, Çekia, Hungaria, Slovenia dhe Slovakia, i kanë dërguar një letër përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, që me urgjencë të vendosë në rend të ditës për takimin e radhës të Këshillit të Punëve të Jashtme Ballkanin Perëndimor. Duke parë luftën e tmerrshme në Ukrainë dhe ndikimin në fqinësi, ne do të donim të propozojmë që të caktohet një diskutim strategjik për Ballkanin Perëndimor në agjendën e takimit të ardhshëm të Këshillit të Çështjeve të Jashtme në muajin prill, thuhet në këtë letër. Mëtej shtohet se, përderisa vetëm disa javë kanë kaluar nga diskutimi i fundit për Ballkanin Perëndimor, situata gjeopolitike ka përjetuar një ndryshim dramatik për shkak të agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikueshëm të Rusisë ndaj Ukrainës. Në këtë kontekst, Ballkani Perëndimor ka një relevancë të veçantë, duke pasur parasysh pozitën kyçe strategjike si rajon i rrethuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, thonë këta ministra. Ata vlerësojnë vizitën që ka bërë në rajon përfaqësues i lartë i BE-s Josep Borrell, kur ka vizituar Shkupin, Tiranën dhe Sarajevën, dhe këtë vizitë e kanë cilësuar si dëshmi të përkushtimit të fuqishëm të BE-s për rajonin. BE-a duhet të bëjë gjithçka që të parandaloj efektet dëmtuese të sulmit ndaj Ukrainës në Ballkanin Perëndimor, dhe për këtë është edhe me urgjencë që të japim një shtytje procesit të integrimit të rajonit në BE. Konkretisht, ministrat kërkojnë që të përshpejtohet liberalizimi vizave për Kosovën, nisja e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhënja e statusit të kandidatit për Bosnjë-Hercegovinën dhe përshpejtimi i procesit të negociatave me Malin e Zi dhe Serbinë. Me të njëjtën letër, ata kërkojnë rritjen e bashkëpunimit praktik me vendet e Ballkanit Perëndimor në shumë fusha të politikave evropiane. Kërkojnë që vendeve të rajonit të ndihmohet që të përballen më lehtë me pasojat ekonomike që ka shkaktuar agresioni rus ndaj Ukrainës, e në veçanti me rritjen e madhe të çmimeve të ushqimit dhe të prodhimeve tjera thelpsore. Takimi jashtëm i ministrave të jashtëm të BE zhvillohet me 19 prill në Luksemburg. Akoma nuk është e qartë nëse do të vendoset formalisht në rendite edhe tema e rajonit të Ballkanit Perëndimor, pasi sipas burimeve diplomatike, situata aktuale në Ukrainë dhe krimet e tmerrshme të forcave ruse që po raportohen nga atje, kërkojnë që fokusi i ministrave të jetë pothuajse tërësisht në Ukrainë dhe në përballjen me agresionin rus, përfshirë edhe sanksionet e reja të BE-s që po përgatiten. Por gjithnjë më shumë vende të BE-s dhe deputetë të Parlamentit Evropian kërkojnë që pikërisht për shkak të luftës në Ukrainë dhe rrezikut që ato ndikojnë në rajon, edhe rajoni i Ballkanit Perëndimor të jetë më shumë në fokus të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pas mizorive të raportuara në Buça të Ukrainës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të vendosin sanksionet e reja ndaj Rusisë. Sanksionet, sipas Shtëpisë së Bardhë, pritet të shterojnë burimet e financimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Një zyrtar i lartë i BE-s tha se bloku evropian duhet të shqyrtojë vendosjen e sanksioneve ndaj energjisë ruse. Më shumë detaje në raportin që pason. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian do të vendosin sanksionet të reja më të ashpra ndaj Rusisë më 6 prill, një lëvizje që ka për qëllim të rris izolimin ekonomik dhe teknologjik të Rusisë si ndëshkim për sulmet e saj ndaj civilve në Ukrainë. Ky veprim i përbashkët përfshin sanksionet të reja ndaj institucioneve financiare, ndalesë për investimet të reja në Rusi, ashpërsimin e sanksioneve ndaj ndërmarrjeve në pronësi të shtetit dhe më shumë sanksione ndaj zyrtarëve të qeverisë ruse dhe familjarëve të tyre. Qëllimi është që t'i detyrojmë ata të bëjnë një zgjidhje, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki. Pjesa kryesore e objektivit ton është që të shterojmë burimet që ka presidenti rus Vladimir Putin për të vazhduar luftën e tij kundër Ukrainës, shtoi ajo. Shefi i Këshillit Evropian, Charles Michel, tha se Bashkimi Evropian duhet të vendosë sanksione në energjinë ruse, siç është nafta dhe gazi, herët avon. Mendoj se masat mbi naftën dhe gazin do të duhet të ndërmerren herët avon, tha Michel para Parlamentit Evropian më 6 prill. Michel u bëri thirrje liçvënësve evropian që të shqyrtojnë sanksione të tilla, që do të shënjestronin burimin kyç të ardhurave të Moskës, pas raportimeve se krimet e luftës janë kryer nga forcat ruse në qytetin Ukrainas Buça, ku sipas tij dëshmon se brutaliteti rus kundër popullit të Ukrainës nuk ka kufi. Ndërkaq Departamenti Amerikan i Thesarit më 5 prill ndërmori masat e reja, duke ia vështirësuar Rusisë që të plotësojë obligimet e saj financiare, pas i ndaloj çdo pagesë të borxhit të qeverisë ruse me dollar amerikan nga llogaritë në institucionet financiare në SBA. Këto veprime vijnë teksa akuzat për mizori të kryera nga forcat ruse vazhdojnë të shtohen. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 5 prill se trupat ruse kanë kryer disa prej krimeve më të këqija të luftës që nga lufta e dytë botërore. A i bërë i thirje këti këshili që të mbaj përgjegjëse Rusin për këto veprime. Ndërkaq që ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, tha se kur Buça ishte nën kontrollin rus, asnjë banor lokal nuk ka vuajtur nga ndonjë veprim i dhunshëm. Duke ripërsëritur qëndrimet e Kremlinit, ai tha se vetot ku shihen trupat e pajetë të shtrirë në rrugët e këtij qyteti që gjendet afër Kievit, ishin të falsifikuara dhe të inskenuara nga ukrainasit. Që prej nisjes pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, si pas OKB-s, janë vrarë 1480 civil dhe 2195 të tjerë janë plagosur. Me që të OKB-ja tha se numri real i viktimave mund të jetë më i lartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot ka pranuar letrat kredenciale nga ambasadorja e parë e Izraelit në Kosovë Tamar Ziv. Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike më një shkurt të vitit 2021. Njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Izraelit ishte paraparë në marrëveshjen e 4 shtatorit të vitit 2020, kur Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit të atërshëm amerikan Donald Trump. Gjatë pranimit të kredencialeve nga ambasadorja Ziv, Osmani tha se Kosova e Izraeli kanë pasur raporte miqësore edhe para vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Më 14 mars të vitit 2021, Kosova e hapi ambasadën e saj në Jeruzalem. Lidhja demokratike e Kosovës ka ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë në lidhje me punësimet e fundit që janë bërë në korporatën energjetike të Kosovës. Shkëmb Manaj, koordinatori i departamentit për andelish në LDK, ka thënë se partia në pushtet ka kapur institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike. Ky kallëzim penal është një thirrje në lidhje me keqpërdorimet që janë bërë në konkursin e fundit të Kekut, dhe ky kallëzim penal është një thirrje për drejtësi për të gjithë kandidatët, të cilëve u është lure drejta e tyre nga marrëdhënia e punës, ka thënë Manaj. Debati për dyshime për punësime partijake dhe familjare nga partia në pushtet lëvizja vetëvendosje ka nisur të hënën më 5 prill, pas punësimit të 128 kandidatve në Korporatën Energjetike të Kosovës. Zëvendës kryeministre Ukrainase Irina Vereshchuk ka thënë se do të hapet 11 korridore humanitare për të evakuar civilet nga zonat e luftës, përfshirë dhe ata nga qyteti rrethuar i Mariupolit. Përmes një deklarate në Telegram, ajo tha se banorët që largohen nga Mariupoli duhet ta bëjnë këtë vetëm përmes makinave të tyre private. Përshkuesit ndërkombëtarë kanë përshkruar si apokaliptike kushtet në këtë qytet port që gjendet në jug të Ukrainës. Sipas ministres Vereshchuk, konvojet me autobus do të përdoren për evakuimin e civilve nga zonat e tjera. Kryeministri Hungariz Viktor Orban tha të mërkurën se ka zhvilluar një bisedë të gjatë me presidentin Rus Vladimir Putin. Në një konferencë për media, Orban tha se i ka kërkuar Putinit, i cili ka pushtuar Ukrainën më 24 shkurt, të bëjë një armëpushim të menjëhershëm. Orban tha se ka ftuar Putinin që të mbajë bisedimet të paqes të Hungari, që sipas tij do të mbashin së bashku me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, atë të Francës dhe me kancelarin gjerman. Ai tha se përgjigja e Putinit ishte pozitive, por tha se ai pra që të ketë kushte për këtë. Hungaria ka dënuar pushtimin rus të Ukrainës dhe i është bashkuar sankcioneve të Bashkimit Evropian. Luftimet e ashpra dhe sulmet ajrore ruse po vazhdojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit në juglindje të Ukrainës, ta inteligjenca ushtarake britanike. Situata humanitare në këtë qytet port është përkeqësuar dhe shumica e 160.000 banorve vazhdojnë të jenë pa rrymë, komunikim, ilaçe, ngrohje apo ujë, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Forcat ruse po parandalojnë çasjen humanitare me gjas për t'u bërë presion mbrojtësve të qytetit që të dorëzohen, tha kjo ministri. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Turqia e ka rikthyer ambasadën e saj në Kiev të Ukrainës pasi muajin e kaluar evakuoi stafin për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Përparimi i trupave ruse drejt Kievit bëri që Turqia të largonte ambasadën e saj në Chernivtsi, qytet që gjendet në kufi me Rumaninë. Ukraina ka thënë se forcat ruse po tërhiqen nga pjesët veriore përreth kryeqytetit Ukrainas Kiev dhe nga Chernihivi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dëgjofshim.